Είμαι Νουκενβάν. Ζαδόνα σε Κομισιόνι τη Ευρωπία Άννα Πισονέρο, καθόν μονίζεται στο Κορέκ, σε που να εμισιόνι τη Βλερσούα, δω το αντιμό είναι φορτσίμι να τρανσπαρέντσα σε ιστοτοτσιόν ευε τα τρίτεσί, σε δερίκθι με νεμπέσι με την Αγγιουτσόρ. Μισιόνι να σενιέστερ τα που να σε τίκα, κασίλιν Γιουτσόρ τα Μακεδονί Σαβέριοτ, νι οργάν τσεμπικτσίρ που να νεγκουκάταβε, δε τσέμρον, δε σκάρκον Γιουκάτασιτ. Κασίλι του ότε μπει περπιέκια, τσετρούα ιντεγκριτέτεν δε παβαρσίνε Γιουκάταβε, δε ιστοτοτσιόν ευε, σε δε τιέταν μπρόιτο στην καντική με τη Ιάστμε. Komisioni Evropian dërgoi misionin vlerësues për Këshillin Gjyqësor me qëllim forcimin e transparencës, pavarësisë dhe besueshmërisë së Këshillit për fshirëdhënëtarët e tij, ka thënë zëdhënësja e KE-s Ana Pisonero. Kryetaria e Komisionit Qytetëror për Parandalimin e Korrupsionit Biljana Jovanovska thotë se pavarësia në punën e gjykatave dhe rezultate pozitive në luftën kundër korrupsionit nuk mund të ketë pa u eliminuar ndikimet e politike në gjyqësor. Ajo shpreson se presionet nga jashtë, siç është edhe dërgimi i misionit vlerësues, mund të japin rezultate në përmirësimin e gjendjes momentale.
Mislim deka ima sili vë nashe të dërgjeve, ku ishto morat, moshet në i morat dhe se izborat.
Mendoj se ka forca në vend që munden dhe duhen pa tjetër të bëjnë gjithçka kundër kësaj të keqe të shoqërisë. Por që kjo të ndodh, duhet të kemi ndërgjecim të politikës dhe të hiqe ndikimet politike mbi punën e gjyqësorit. Nëse kjo nuk ndodh, vështirëse do të mund të përballemi me këtë fenomen. Nuk është rastësishme dhe ardhja e ekspertëve vlerësues të BE-s, kështu që vlerësoj se forcat pozitive këtu, të ndihmuar edhe nga faktorët ndërkombëtar, mund të kontribuojnë që këto fenomene të paktën të minimizohen, ka deklaruar Jovanovska. Aleksandar Tortevski, njohës i çështjeve juridike, thotë se krimi organizuar dhe korrupsioni në Maqedoninë e Veriut nxiten nga politika, andaj edhe nuk ka rezultate në luftën kundër këtyre fenomeneve.
Во Македонија, која се зборува за организиран криминал, јас постојано повторувам дека прави секоја владеачка структура дека е на власт.
Kur flitet për krimin e organizuar, ai në Maqedoninë e Veriut ekziston në çdo strukturë politike që është në pushtet. Ata shfrytëzojnë të gjitha mundësitë që kanë në dispozicion, ndërsa policia nuk i ndjek. Në përgjithësi ndiqet ndonjë ishë zyrtar, edhe ata nëse nuk kanë arritur të merren vesh për ndarjen e asaj që kanë vjedhur. Si duket, gota është mbushur dhe paralajmërohen masa, por vështirë se do të ketë ndonjë rezultat, thot Tortevski. Sipas tij, ndihma nga jashtë duhet të vazhdojë jo vetëm me ekipe vlerësuese, por edhe me marrjen e masave tjera, përfshirë vendosjen e krye të institucioneve të njerëzve të jashtëm. Gjyqësori në Maqedoninë e Veriut është kritikuar edhe nga ambasadorja amerikane Angela Aguilar, se përkundër përkushtimit dhe ndihmës së madhe financiare të qeverisë amerikane në dekadat e fundit për ngritjen e një sistemi funksional dhe të pavarur gjyqësor, rezultatet mungojnë. Hulumtimi i fundit i barometrit të Ballkanik e nxjerr Maqedoninë e Veriut në vend të parë në rajon sa i përket mungesës së besimit në institucionet gjyqësore. 82% të anketuarve kanë thënë se nuk kanë besim në organet e drejtësisë, që është 10% më shumë se hulumtimi i vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas shpalljes së grusht shtetit në Niger, organizatat afrikane dhe aleatët si Gjermania, Shtetet e Bashkuara dhe Franca kanë shtuar kritikat ndaj puçistëve dhe gjithashtu kanë theksuar mbështetjen e tyre ndaj presidentit të vendit, Mohamed Bazoum. Franca konsideron se ka ende rrugdalje dhe se ky puç nuk është përfundimtar. Albina Kastrati sjell të tjera holtësi.
Udhëheqësit e grushtetit në Niger thanë se kanë fituar në mbështetjen e ushtrisë dhe bën thirrje për qetësi, por ish fuqia koloniale Franca tha se nuk e konsideronte puçin përfundimtar. Ministra e jashtme franceze Catherine Colonna tha se kishte ende rrugdalje për puçistët që zgjodhen të përmbytnin qeverisjen e presidentit të vendit, Mohamed Bazoum, dhe u përballen me kritika nga perëndimi. Pas deklarimit të grushtetit në vendin e rajonit Sahel të Afrikës, presidenti Bazoum është kufizuar në rezidencën e tij nga rojet presidenciale që nga 26 korriku. Përderisa ai qëndronte aty, kritika ndaj puçistëve u shtuan nga organizatat afrikane dhe ndërkombëtare, si dhe dhe aleatës si Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Franca. Fitore demokratike të arritura me vështirësi do të mbrohen, tha Bazoum në Twitter. Ministrja franceze Colonna tha të premtën se Bazoum ishte në gjendje të mirë shëndetësore, dhe shtoi se ai kishte folur me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Ajo tha se Komuniteti Ekonomik i Shteteve të Afrikës Perëndimore do të mbajë një samit ndoshta të dielën, ku mund të vendosen sanksionet e mundshme. Ajo shtoi se Franca do t'i mbështesë sanksionet. Franca, e cila ka 1500 ushtarë në Niger, bëri thirrje për rikthimin e integritetit të institucioneve demokratike të Nigerisë. Por shefi forcave të armatosura General Abdou Sidiko Issa ua ka dhënë mbështetjen e tij puçistëve. Komanda ushtarake ka vendosur të pajtuhet me deklaratën e bërë nga forcat e mbrojtjes dhe të sigurisë, në mënyrë që të shmanget një konfrontim vdekjeprorës, tha ai në një deklaratë. Presidenti Bazoum është njëri nga presidentët e pakt pro-perëndimor të zgjedhur në Sahel, ku një kryengritje gjihadiste ka shkaktuar grushtetje në Mali dhe Burkina Faso. Ata kanë dëbuar trupat franceze dhe në Mali ushtria në pushtet ka krijuar një aleancë të ngushtë me Rusin. Udhëheqësi i grushtetit, kolonel Amadou Abdramane, u shfaq në televizionin kombëtar të enjëtën, duke i kërkuar popullatës të qëndronte qetë. Një grup protestuesish në mbështetje të puçisëve në Niamey, plaçkiti selin e partisë PNDS të Bazoumit, duke dhe në flak automjeteve në parking. Rreth 1000 njerëz kryesisht të rinj kishin dalë përpara asamblesë kombëtare në kryeqytet, si dhe disa qindra të tjerë në qytetin Dosso, raportojnë gazetarët e Agjencisë së Lajmeve AFP. Disa mbanin flamuj rus dhe brohorisnin slogane antifranceze dhe pro Moskës. Presidenti i Beninit fqin Patrice Talon pritej në kryeqytet për të ndërmjetësuar, por pastaj nuk pati asnjë lajm të mëtejshëm për këtë mision. ECOWAS të enjëtën kërkoi lirimin e menjëhershëm të Bazoumit, duke thënë se ai mbetet presidenti legjitim dhe ligjor i Nigerit. Përpjekje e fundit për grushtet shton frikën e paqëndrueshme së mëtejshme në rajon dhe rrezikun për mos angazhim në frontin e sigurisë, tha Alain Antil, kreu i qendrës për Afrikën Subsahariane në Institutin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Francës. Sekretari përgjithshëm i UKB-s Antonio Guterres u shpreh i alarmuar për situatën e paqëndrueshme në Sahel, duke thënë se ishte jashtëzakonisht i shqetësuar nga ekstremizmi dhe trazirat ushtarake. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se kishte folur me Bazoumin për t'i ofruar mbështetje nga Washingtoni, që ka rreth 1100 trupa në Niger. Rusia e izoluar që nga pushtimi i Ukrainës në shkurt të vitit 2022, ju bashkua kombeve duke bërë thirrje për lirimin e Bazoumit dhe për dialog paqësor. Nigeri përballet me dy fushata gjihadiste, njëra në jug perëndim e cila erdhi nga Mali në vitin 2015 dhe tjetra në jug lindje që përfshin gjihadistët nga Nigeria perilindore. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.